Sot e diela e 19 e kohës zakonshme e gjatë vitit kishtar, u përkujtua edhe Shën Gjovana Francesca de Chantal, rregulltare dhe i lum Innocent si 19 pap.
Është zemra njeriut ajo që e bën të shajit jetën e ti. Ndonë se duke jetuar në këtë botë, nuk mund të mos i nënshtrohemi rregullave të saj. Jezusi e paguan taksën në tempull, edhe pse zemra e ti e shumë me e madhe se tempulli, por shkon shumë për te i këti gjesti, sepse nuk i bindet tempullit por atit qellor. Ky reflektim buron nga liturgjia e festës së Shën Poncianit Pape Hipolitit Meshtar, të dy martir, dhe Shën Gjonit Berkmans, jezuit, që kisha do t'i kremtoj të hënën e ardhshme.
Të martër në përkujtimin e Shën Maximilian Kolbe, Franciskan Konventuale, martir dhe të Shën Eusebit Romak, liturgjia na kujton se bashkësia e vërtete në nxënësve të Krishtit vën qendër të vëmendjes të vegjëlit e kujdeset për to që të mos humbasin. Të vegjëlit janë më të pambrojturit, të vegjëlit janë ata që i mbështesin gjithë shpresat në Zotin, të vegjëlit janë mëkatarët.
Të mërkurën ardhshme, kisha do të kremtojë solemnitetin e të ngjiturit të Zojës bekuar në qiell. Ti lutemi në këtë solemnitet Maris, nënës Krishtit e nënës Kishës me fjalët. Shpirti ytë o nënë o bëft, shpirti ynë. Feja jote, shpresa jote e dashuria jote u bëfshin tonët. U bëft jona sidomos dashuria jote për hyjin. Në Shqipëri festa kremtohet në të gjitha kishët, e në mënyrë të veçantë në Kaq, në Barbullush, në Luz, Mamuras e Grut Fush.
Shën Shtjefni Mreti Hungarisë, Shën Roku, shtektar që do të kremtohen tetën, na kujtojnë se duhet të mësojmë gjithnjë nga Zoti hyj. Ai është i mirë e mëshirshëm me ne, na e fal çdo borx. E ne bëhemi bitë të denjë të Atit vetëm atëherë kur si ai tregohemi të mëshirshëm ndaj tjerëve e pavarësisht nga padrejtësitë e zhgënimet, vijojmë të falim. Shën Roku festohet në Shirok, Ranzat Bushatit, Kodhel, Lumardh e Baçel.
Askush nuk mund të ndryshoj planin e Zotit për burrin e për gruan. Të krijuar si pas shëmëllëtyrës ti, ata takohen në dashuri për të bërë një korp i vetëm për gjithmonë. Bashkimi i burrit me gruan martes është shëmëllëtyrë e Zotit dashuri. Këtë na kujton liturgjia festës së Shën Eusebit premten e ardhshme.
Në shekullin e dytë, dy vëllezër binjak që quheshin Flori e Lauri erdhën nga viset larta në Dardani, ku me pëlqimin e sundimtarve vendas ngritën një faltore të krishterë. Ja kushtuan Jezu Krishtit dhe nisën t'i shërbejnë bashkësisë që nisi sa kaq mblidhen kishën e re, derisa Flori e Lauri u martirizuan në Kosovën e sotme. Martirët e Ulpianës në Kosovë do të kremtohen të shtunën e ardhshme.